havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 5-mart, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston futbol klublari dunyo reytingida yuqorilamoqda. Isroil Eron yadroviy dasturiga nisbatan keskin choralarni qo'llashga chaqirmoqda. Forbes jurnali dunyo milliarderlari ro'yxatini e'lon qildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Xalqaro futbol tarix va statistikasi qo'mitasining dunyo klublari yangi reytingida O'zbekistonning bunyodkor va paxtakor klublari bir necha pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Mart oyidagi reytingda bunyodkor o'tgan oyga nisbatan 15 pog'ona yuqorilab 101 o'ringa ko'tarilib oldi. Paxtakor esa 60 pog'ona yuqorilab 236 o'rindan joy oldi. Kuzatuvchilarga ko'ra o'zbek jamoalarining reytingda yuqorilashiga asosan ularning Osiyo Chempionlar Ligasi 1-turida muvaffaqiyatli ishtirok etgani sabab bo'lgan. Umumiy reytingda esa 1-pog'onani Angliyaning Chelsea jamoasi egallab turibdi. 2-o'rinda Ispaniyaning Atletico, 3-o'rinda Germaniyaning Bavariya, 4-o'rinda Braziliyaning Corinthians va 5-o'rinda Ispaniyaning Barcelona jamoalari turibdi. Pokiston Washington noroziligiga qaramasdan uzoq vaqtdan beri to'xtab qolgan Eron-Pokiston gaz quvuri qurilishini boshlaydi. Dushanba kuni Lahor shahrida chiqish qilgan Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori loyiha 11-martdan boshlanishini e'lon qildi. Prezident gaz quvuri Pokiston ichida kuchaygan energetik talablarni qondirishga qaratilganini aytib, xalqaro hamjamiyatni sanksiyalar qo'ymaslikka chaqirdi. AQSh hukumati Eron-Pokiston gaz quvurining qurilishiga qarshi chiqib kelmoqda. Washington Islomobodni sanksiyalarga olib kelish mumkin bo'lgan harakatlardan tiyilishga chaqirgan edi. Eron gaz quvurining o'z tarafidagi qismini qurib bitkazgan. Pokiston esa AQSh bosimi ostida qurilish ishlarini ortga siljitib kelayotgan edi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eronning yadroviy dasturi keskin harakatlarni talab qiluvchi qizil nuqtaga yaqinlashib kelganini bildirdi. Netanyahu ko'ra Eronga nisbatan qo'yilgan xalqaro sanksiyalar uning yadroviy dasturini to'xtatishga olib kelmagan. Ijtimoiy masalalar bo'yicha Amerika Isroil qo'mitasida chiqish qilgan bosh vazir Eronga nisbatan harbiy harakatlarni o'z ichiga olgan yangi sanksiyalar kerakligini aytdi. Bunga javoban AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden AQSh hukumati Eron yadroviy dasturini to'xtatish uchun qator choralar, jumladan harbiy harakatlarni ham ko'rib chiqayotganini bildirdi. G'arb davlatlari Eronni yadroviy qurol yaratishga urinayotganligini iddao qiladi. Rasmiy Tehron bu iddaolarni inkor qilib keladi. AQShda 77 yoshli imom Pokistondagi Taliban harakatiga moliyaviy yordam berganlikda ayblanmoqda. Sud Florida shtatidagi Miami shahridagi masjidlardan birida imomlik qiluvchi Hofiz Xanni fitna uyushtirishda va terrorchilarga yordam ko'rsatishda aybdor deb topgan. Ayblovlar Federal Tergov byurosi tarafidan to'plangan yuzlab ovoz yozuvlari asosida qo'yilgani aytilmoqda. Yozuvlarda imom Taliban harakatini qo'llashini, Pokistonga 50 ming AQSh dollari jo'natgani haqida gapirgan. Shu bilan birga yozuvlarda Hofiz Xan AQSh harbiylari o'limi va 2010-yilda Nyu-York shahrida amalga oshma qolgan bomba portlashini olqishlagani aytilmoqda. Imom esa pullarni Pokistondagi oilasiga, xayriya ishlari va Svat vodiysidagi madrasa uchun yuborganini aytmoqda. Forbes jurnali e'lon qilgan 2013-yilgi eng badavlat odamlar reytingida dunyo bo'ylab 1426 milliarder nomi keltirilgan. Ularning umumiy boyligi 5.4 trillion AQSh dollarini tashkil etadi. Joriy yil reytingida 42 davlatdan 210 yangi milliarder qo'shilgan. O'tgan yilgi reytingdagi 60 kishi yangi reytingga kiritilmagan. Ayol milliarderlar soni o'tgan yilga qaraganda 104 kishidan 138 kishiga oshgan. Dunyoning eng boy kishi sifatida mol-mulki 73 milliard AQSh dollariga baholanayotgan meksikalik Carlos Slim e'tirof etilgan. Slim so'nggi 3 yildan beri Forbes ro'yxatining 1-pog'onasini egallab kelmoqda. 2-o'rinni 67 milliard dollar bilan Microsoft shirkati asoschisi Bill Gates egalladi. Forbes jurnalining bu yilgi reytingida asl o'zbekistonlik Rossiya fuqarosi Alisher Usmonov 17.6 milliard dollar bilan Forbes jurnali jahon reytingining 34-pog'onasini egallagan. Jurnallarga ko'ra, Usmonov Rossiyaning eng boy odamidir. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz va bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Biznandaklassnik.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 8-fevraldan buyon yopib qo'yilgan Abu Sahi shirkatining Toshkentdagi xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi 4-martdan boshlab yana yuk tashishni boshladi. Abu Sahi shirkatdan olingan ma'lumotga ko'ra, qariyb 1 oydan buyon qulflab qo'yilgan shirkatning yuk omborlari ham dushanbadan boshlab ochilgan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Abu Sahi shirkatining xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi hisoblangan Cargo Service idorasining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi Ozodlik bilan suhbatda Abu Sahi ochildi, hammasi joyiga tushdi deya ma'lum qildi. Lekin suhbatdosh shirkatda bo'layotgan taftish ishlari tugagan yoki tugamaganini aniqlashtirmadi. 8-fevraldan boshlab mazkur shirkatda prokuratura, bojxona va xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat maxsus guruh tekshiruv o'tkazayotgani haqida xabar berilgandi. Ozodlik muxbiri 26-fevral kuni suhbatlashgan shirkat xodimlaridan biri buni inkor qilib, idorada bo'layotgan taftish reja bo'yicha 3 yilda bir bo'ladigan tekshiruv ekanini ta'kidlagan. Ayni paytda tahlilchilarga ko'ra shirkatdagi taftish sabablari O'zbekistonda import mahsulotlariga joriy etilishi kutilayotgan keskin cheklov bilan bevosita bog'liqdir. Shu tariqa mutasaddi idoralar O'zbekistonga import mahsulotlarini keltirib berayotgan monopolist shirkat harakatini to'xtatish orqali xorijiy tovarlar oqimini ham to'sib qo'yishga hozirdanoq kirishilgani aytilmoqda. Abu Sahida taftish ishlari boshlangan shirkatning import tovarlar saqlanadigan va tarqatiladigan markaziga qarashli omborlar qulflangan va yuzlab tadbirkorlarning yuklari qariyb 1 oy davomida qamab qo'yilgandi. Tadbirkorlar xorijdan keltiriladigan tovar mahsulotlariga nisbatan prezident qarori bilan joriy etilayotgan cheklov 1-apreldan kuchga kirgach, Abu Sahi kompaniyasi omborlarda qolayotgan mahsulotlari musodara qilinishi va mulkidan ayrilishi mumkinligidan xavotir qilayotgandi. Shirkat xodimining 4-mart kuni aytishicha tadbirkorlarning yuklari bus-butun saqlangan bo'lib, ular o'z yuklarini navbati bilan ombordan olishlari mumkin. Ozodlik manbasiga ko'ra 4-mart kuni O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi Do'stlik chegara postidan Abu Sahining yuklari ortilgan mashinalarning dastlabki karvoni O'zbekistonga kiritilgan. Lekin ayni paytda shirkatning xorijdagi bo'limlari, jumladan Turkiyadagi idoralari hali o'z ishini boshlamagan. Abu Sahining Istanbuldagi idorasining o'zini tanishtirmagan xodimi yuk qabul qilish 1 haftadan keyin boshlanishini ma'lum qildi. Mazkur shirkatda 2010-yilning aprel va may oylarida ham tekshiruv bo'lgan, o'sha paytda ham xorijdan yuk olib kelish vaqtincha to'xtatib qo'yilgandi. Abu Sahi xorij tovarlari importi bilan shug'ullanuvchi mamlakatdagi asosiy monopolist hisoblanadi. Kompaniya nafaqat Toshkentdagi Abu Sahi bozorini, balki mamlakatdagi deyarli barcha bozorlarni xorij mollari bilan ta'minlab keladi. Centrasia.rus sayti ma'lumotiga ko'ra, Xitoydan O'zbekistonga keltirilayotgan tovarlarning barchasi Abu Sahi tomonidan yetkazilmoqda. Shuningdek, ushbu kompaniya Janubiy Sharqiy Osiyodan boshlab G'arbiy Yevropagacha bo'lgan davlatlardan turli ko'rinishdagi tovarlarni xarid qilish, yuklarni yetkazib berish va saqlash bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Uzmetro.com sayti ma'lumotiga ko'ra, mamlakat bozorlaridagi xorijiy tovarlarning 90% Abu Sahi tomonidan keltirilyapti va shirkat chet eldan tovar keltirishda asosan noqonuniy yo'llarni tanlaydi. Norasmiy ma'lumotlarda shirkatning xorijdan tovarlarni bosh to'lovini to'lamasdan olib kirishi aytiladi. Forum.com sayti ma'lumotiga ko'ra, 1 kunlik pul aylanmasi 250 ming AQSh dollarini tashkil qiladigan Abu Sahi shirkati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaga qarashlidir. Fergana.ru saytining yozishicha, bu shirkatni aslida Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Toshkent klanidan ekani aytiladigan biznesmen Temur Tillayev boshqaradi.
8-fevraldan buyon yopib qo'yilgan Abu Sahi shirkatining Toshkentdagi xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi 4-martdan boshlab yana yuk tashishni boshlaganiga oid ma'lumotlarni eshitdik.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbek web elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik radiosidan eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston hukumatidagi ishonchli manbalarga tayangan toshkentlik jurnalistlar tez orada prezident Islom Karimovning Toshkent viloyatiga borishi va hokim Rustam Xolmatovni keskin tanqidlar bilan ishdan olishi kutilayotganini xabar qilmoqda. Ozodlik manbalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdagi davlat idoralariga hokim Rustam Xolmatov faoliyatini tahlil qilish va tezkor hisobot hozirlash vazifasi berilgan. 2008-yildan buyon Toshkent viloyatiga hokimlik qilayotgan senator Rustam Xolmatov O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining ilm-fan, ta'lim, madaniyat va sport masalalari bo'yicha qo'mitasi a'zosidir. Mavzuni Barno Anvar davom ettiradi.
O'zbekiston hukumati doirasidagi manbalarga tayangan toshkentlik jurnalistlarning xabar qilishicha, shu kunlarda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Toshkent viloyatiga borishi kutilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi manbalarga tayangan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovdagi ma'lumotlariga ko'ra, viloyatdagi davlat idoralariga hokim Rustam Xolmatov faoliyatini tahlil qilish va tezkor hisobot hozirlash vazifasi berilgan.
Toshkent viloyatining barcha ko'rsatkichlarini prognozlash, tahlil qilish bo'yicha maxsus komissiya ish olib boryapti. Umuman komissiyaga viloyatdagi o'sha minus ko'rsatkichlar, ya'ni nopozitiv bo'lgan, noijobiy bo'lgan, salbiy bo'lgan ko'rsatkichlarni aniqlash topshirig'i berilgan va shu bo'yicha komissiya ish olib boryapti. Menimcha o'sha Rustam Xolmatov jiddiygina bir tanqid bilan ishdan olinadi.
O'z rasmiy manbalariga tayangan jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashida kutilayotgan navbatdan tashqari sessiya shu haftaning oxiri yoki keyingi haftaning boshida bo'lib o'tishi haqida ma'lumotlar bor. Ozodlik muxbiri rasmiy manbalarga tayangan mustaqil jurnalist bergan bu xabar ortidan Toshkent viloyati hokimligi va boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan bog'landi. Viloyat hokimligining tashkiliy masalalar bo'yicha bo'limi xodimlari bu xabarlarni aniq faktga asoslanmagan deya inkor qildi. Ammo O'zbekiston hukumatidagi nufuzli manbalarga tayangan yana bir mustaqil jurnalist O'zmetronom internet nashri muharriri Sergey Yishkov ham bu haqda xabar qilar ekan. Prezident Islom Karimovning Toshkent viloyatiga mo'ljallangan 4-mart kungi safari 5-mart kungi ko'chirilganini aytdi. Sergey Yishkovning aytishicha, viloyat hokim Rustam Xolmatov faoliyati davomida yo'l qo'yilgan kamchiliklarga oid arzu shikoyatlar yig'ilib qolgan va prezident Karimov navbatdan tashqari sessiyada uni ishdan olishi kutilmoqda. Toshkent viloyat hokimligining ismini oshkor qilmagan ikki mulozimi 5-mart kuni viloyatga prezidentning kelishi haqida hokimlikda biror ma'lumot yo'qligini aytdi. Ayni paytda O'zbekiston hukumatidagi anonim manbalarga tayangan Abdurahmon Tashanov O'zbekistonning strategik ahamiyatga ega bo'lgan bu viloyatiga hokimlikka nomzod sifatida ikki mulozimning nomi rasmiy doiralarda tilga olinayotganini aytmoqda.
Toshkent viloyati mamlakatda juda strategik viloyat hisoblanadi. Shuning uchun Toshkent viloyatiga keladigan rahbar juda katta rahbar nima bo'ladi? Hozirda o'sha ikkita nomzod degan gap bo'lyapti. Bittasi bu O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri bo'lib ketganda o'sha Zafar Ro'ziyev nomzodi, ikkinchi nomzod o'sha Andijon viloyatida hokimlik qilayotgan hozirda Ahmadjon Usmonov deyishyapti. Endi o'sha sessiya bo'lguncha, navbatdan tashqari sessiya ish ko'rilguncha bu narsa haqida gapirish menimcha erta. Lekin hozirgi taxminiy nomzodlar mana shular.
Abdurahmon Tashanov edi. Rustam Xolmatovning ishdan olinishi mumkinligi haqidagi ilk xabar 2011-yilda paydo bo'lganini ham eslatish joiz. 2011-yilning sentyabr oyida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq, valyuta va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti viloyat hokimligining ayrim mas'ul shaxslar ustidan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tekshiruv boshlagani aytilgan edi. Davlat tizimlaridan birida ishlaydigan manba tergov jarayoni boshlanishiga viloyat hokimi o'rinbosarlaridan birining hokimga qarshi yozib bergan arizasi sabab bo'lganini aytgan. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidan bo'lgan 52 yashar Rustam Xolmatovning asli kasbi iqtisodchidir. 2008-yildan beri Toshkent viloyatiga hokimlik qilayotgan senator Rustam Xolmatov O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining ilm-fan, ta'lim, madaniyat va sport masalalari bo'yicha qo'mitasi a'zosidir. Senat o'z saytida berilgan xabarga ko'ra, Xolmatov 1998-2000 yillar oralig'ida Toshkent shahrining Chilonzor tumani hokimi bo'lgan. 2000-yildan 2003-yillar oralig'ida esa Toshkent viloyat hokimining birinchi o'rinbosari, viloyatning qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi raisi bo'lgan. 2003-2008 yillar davomida viloyatning Quyi Chirchiq tumani hokimi, 2008 yil dekabrdan boshlab esa Toshkent viloyati hokimi etib tayinlangan. Bunga qadar qariyb 3 millionga yaqin aholi istiqomat qiladigan va respublikaning ma'muriy jihatdan muhim hisoblangan bu viloyatiga Ziyovuddin Niyozov rahbarlik qilgan edi.
O'zbekiston hukumatidagi ishonchli manbalarga tayangan toshkentlik jurnalistlar tez orada prezident Islom Karimovning Toshkent viloyatiga borishi va hokim Rustam Xolmatovni keskin tanqidlar bilan ishdan olishi kutilayotgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. 1-mart kuni Bishkek shahar sudi O'zbekistonlik sobiq imom Habibulla Sulaymonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik haqida hukm chiqardi. Biroq ayni paytda Sulaymonovga qarshi qalbaki hujjat tayyorlash va chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishasiz.
Habibulla Sulaymonov bilan bog'liq yangiliklarni uning advokati To'xtagul Abdiyev ma'lum qildi.
Пятницу городской суд, рассмотрев мою кассационную жалобу, признал действия Генеральной прокуратуры незаконными и постановление, которым
Juma kuni shahar sudi mening konstitutsiyaviy shikoyatimni ko'rib chiqdi. Bosh prokuraturaning Sulaymonov ishi bo'yicha harakatini noqonuniy deb topdi. Sud Habibulla Sulaymonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni bekor qildi, dedi Abdiyev. Biroq advokatning so'zlariga ko'ra, ayni paytda Sulaymonov hibsdan ozod qilinmagan, aksincha u o'z shahriga jo'natilib, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Генеральная прокуратура грубо нарушая Конституцию Кыргызской Республики, грубо нарушая права Сулайманова Хабибулло, вместо того, чтобы
Бош прокуратура Кыргызстан Конституциясын копол тарзда бузган холда, Хабибулла Сулаймановнын хукукларын копол равишта паймал кылган холда, уну зудлик билан азат кылыш орнуга ноконуний равишта Ош шахрыга жөнөтүштү. У хазыр Ошта хыбыста уштап турулупту. Ошта унга нисбатан калбаки паспорт тайярлаш ва чегараны ноконуний равишта кесип өтүш айбы менен жинай иш козготулган, деди адвокат. Абдиевнин айтышынча, Хабибулла Сулаймонов 2007-yilda boshqa bir shaxs nomiga Qirg'iziston pasportini olgan.
Ну, когда он покинул Узбекистан, он был вынужден скрывать своё настоящее имя. Данном конкретном случае.
У O'zbekistonni tark qilgan paytda o'zining haqiqiy ismi-sharifini yashirishga majbur bo'lgan. U o'zining hayotini, oilasining jonini saqlash maqsadida qalbaki pasportdan foydalanishga majbur bo'lgan. Buni ilojsizlik holatida, jonini saqlash uchun majburlikdan shunday ishga qo'l urish deyish mumkin. Bu kabi holatlar Qirg'iziston qonunlarida, menimcha O'zbekiston qonunlarida ham ko'zda tutilgan, deydi Abdiyev. Advokat Abdiyev o'z himoyasidagi Habibulla Sulaymonovning rasmiy Toshkentga yashirin ravishda topshirilishidan xavotir bildiradi.
У меня есть подозрение, что специально Генеральная прокуратура в угоду, значит, узбекским спецслужбам намеренно его туда перевели, чтобы создать
Мен Бош прокуратура O'zbekiston maxsus xizmati bilan til biriktirgan holda Habibulla Sulaymonovni qasddan O'shga jo'natishgan degan gumondaman. Bu uni O'zbekistonga noqonuniy topshirishga imkon yaratish maqsadida qilingan, deydi To'xtagul Abdiyev. Qirg'iziston Bosh prokuraturasidan Habibulla Sulaymonov ishi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Prokuratura rasmiylari bu borada yozma ravishda murojaat qilish lozimligini ta'kidlashdi. Toshkentdagi masjidlardan birining imomi bo'lgan Habibulla Sulaymonov ta'qiblardan qochib 2001-yili Bishkekka kelgan va bu yerda savdo-sotiq bilan shug'ullangan. Sulaymonov o'tgan yilning oktyabr oyida O'zbekistonning so'roviga ko'ra Bishkekda qo'lga olingan. Habibulla Sulaymonov BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligida qochqin sifatida ro'yxatga olingan.
Bishkek shahar sudi O'zbekistonlik sobiq imom Habibulla Sulaymonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik haqida hukm chiqarganiga oid ma'lumotlarni eshitdingiz. Ayni paytda Sulaymonovga qarshi qalbaki hujjat tayyorlash va chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi bilan jinoiy ish ochilgan.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Qaysi
bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozodlik radiosidan eshitirishimiz davom etadi. Angrendagi tibbiyot kolleji qizlari deb iddao qilingan video qo'l telefonlari va internetda tarqalgandan keyin u mushtariylar va mulozimlar muhokamasiga sabab bo'ldi. Internetning youtube.com portaliga Ixtiyor 90 degan mushtari tarafidan 27 fevral kuni qo'l telefonidan yuklangan O'zbek Angren Med kolleji qizlari deb nomlangan video tasvirda Angren tibbiyot kolleji qizlari deya iddao qilingan shaxslarning kollej darsxonasida jinsiy aloqani imitatsiya qilgan tarzda sho'xlik qilgani aks etgan mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Video tasvirda aks etgan ikkita oq xalatli qiz tibbiyot maskaniga o'xshaydigan xonada 2 daqiqaga yaqin vaqt ichida turli tarzdagi jinsiy aloqaga taqlidlar qilishadi. Atrofda oq xalatli yana bir ikkita qizning ularni qo'l telefoniga olayotgani ko'rinib ketadi. O'smir qizlarning odatiy sho'xligi kabi ko'ringan bu video O'zbekiston xabarlarini taqidadigan aloqada.com portalida o'zbek o'quvchi qizlarning behayo qilmishi degan izoh bilan berilgan. Angren tibbiyot kolleji o'quvchilarining shokka soluvchi videosi deb sarlavhalanadigan matnda angrenlik o'quvchilar nomunosib va behayo deya sifatlanadi. Ayni matnda bu ma'lumot va suratga olingan joyning aniq angren ekani ham shubha ostiga olinadi. Angrendagi tibbiyot kolleji O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga qaraydi. Vazirlikning o'rta maxsus o'quv yurtlari boshqarmasidagi ismini aytmagan mulozimiga ko'ra, ayni paytda bu video bilan bog'liq vaziyat jiddiy muhokama qilinmoqda. Angren tibbiyot kollejida suratga olingan deb iddao qilingan videoni ko'rgan ota-onalardan biri O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining o'quv muassasalari uchun mas'ul mulozimi Salima Nazarovaga shikoyat bilan murojaat qildi. Suhbat chog'ida Salima Nazarova video bilan bog'liq vaziyat jiddiy muhokama qilinayotganini aytgan. Salima Nazarova bilan gaplashgan ota-onalarining ozodlikka bildirishicha, ayni paytda Angren tibbiyot kolleji direktorining ma'naviyat masalalari bo'yicha muavini, guruh rahbarlari va kollej direktori bu video borasida vazirlik mulozimi savollariga javob bermoqda. Vazirlik mulozimasi Salima Nazarova ota-onalar bilan suhbatda ko'p narsaga oydinlik kiritishga uringan. Agar bu videodagi tasvirlar haqiqatdan ham Angren tibbiyot kollejida sodir bo'lganligi isbotlansa, kollej rahbarlarining kallasi ketadi deb ta'kidlagan mulozim, bu tasvir direktorning o'rnini egallash uchun intilayotganlar tarafidan ataylab internetga qo'yilgan bo'lishi mumkinligi ehtimolini ham aytgan. Balki boshqa joyda suratga olib Angren tibbiyot kolleji deb qo'yishgandir. Hozir direktorning o'rnini olishga urinayotganlar ko'p deya Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi bu voqeaning aniqligiga ham shubha bildirgan. Bundan 2 yil oldin Toshkent Islom universiteti qoshidagi kollej talabalarining yarim yalang'och holatda internetdagi Odnoklassniki portaliga suratlarni qo'yganligi bilan bog'liq janjal chiqqan edi. Bu voqeadan keyin kollejda o'qiydigan 2 o'quvchi qiz haydalgan haqidagi norasmiy ma'lumotlar ham paydo bo'ldi. Shundan keyin O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi maxsus yo'riqnoma chiqarib, o'quvchilarning ta'lim dargohlariga smartfonlar olib kirishini taqiqlab qo'ygan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'rifat bo'limi boshlig'i Jumayev Shamsiddin aka ozodlik bilan suhbatda talabalar o'rtasida muntazam tarbiyaviy ishlar olib borilayotgani va internetdagi behayo saytlarga kirmaslik haqida ularga alohida tushuntirishlar olib borilayotganini ham aytib o'tdi. Shamsiddin Jumayevga ko'ra ta'lim dargohlari bu ko'ngil ochish maskanlari emas. Internetga yuklanayotgan tasvirlar esa o'quvchilar va o'qituvchilarning ma'naviy qadriyatlar haqidagi tasavvuri turlicha ekanidan darak bermoqda.
Angrendagi tibbiyot kolleji qizlari deb iddao qilingan video qo'l telefonlar va internetda tarqalgandan keyin u mushtariylar va mulozimlar muhokamasiga sabab bo'layotganiga oid ma'lumotlarni tingladik. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Dunyoning ko'plab taraqqiy etgan mamlakatlari qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish orqali tabiiy yoqilg'i resurslarini tejash va tabiat musaffoligini saqlash choralarini izlamoqda. O'zbekistonda ham muqobil energiya masalasi uglevodorodlar taqchil bo'lgan sayin dolzarblashib bormoqda. O'zbekiston prezidentining 1 mart kuni imzolagan farmoni O'zbekiston istiqbolida muqobil energiyadan foydalanish chora tadbirlariga bag'ishlanadi. Bu qarorga ko'ra O'zbekistonda quyosh energiyasi instituti tashkil qilinadi. Hamkasbim suhbatda bo'lgan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mutaxassisi Xatam Ashurovga ko'ra, O'zbekistonda bir yilda 300 quyoshli kun bo'lishi quyoshdan energiya olish uchun o'ta qulay holatni kasb qiladi. Ayni paytda quyosh energiyasidan O'zbekistonda deyarli foydalanilmayotgani ham mutaxassislar tarafidan qayd qilinadi. O'zbekistonda elektr energiyasi olishda 97% neft va gazdan foydalaniladi, qolgan 3% elektr esa ko'mir va gidrotizim yordamida olinadi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mutaxassisi Xatam Ashurovning ozodlikka aytishicha, mamlakatda noan'anaviy energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangan va Xorazm viloyatlarida qishloq vrachlik punktlari va boshqa inshootlarga quyosh hamda shamol kollektorlarini o'rnatish bo'yicha amalga oshirilayotgan tadbirlar gazni tejash, muqobil energiyadan foydalanishni rivojlantirish hamda energetika ta'minotini yaxshilash imkoniyatini bergan.
Endi mana kecha kun ko'rdingizki, ikkita ukaz chiqdi, to'g'rimi? Endi bu yerda keng masshtabda ishlayapti. Asosiy o'rtasida mana shu hozir yangi tashkil bo'lgan institut bo'ladi. Atrofda fizika texnika institut, hokazo.
Suhbatdoshimiz Xatam Ashurovning aytishicha, mamlakat yoqilg'i energetika balansiga qayta tiklanuvchi energiya manbalarini jalb etish, ushbu soha bo'yicha mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning texnikaviy asoslarini yaratish ancha vaqt lozim bo'ladi.
Bu katta bitta yangi yo'nalish, yangi soha. Bizga texnologik sohani boshlanishida ham buni hamma narsa bo'ladi. Buni masalan undan foydalanish madaniyati bor o'zi quyosh energetikasidan. Bu faqatgina energiya iste'moli emas, energiyani iqtisodli iste'moli deb qarash mumkin. Chunki buni ertaga biz nimani o'rganishimiz kerak. Bu ilgari eski mana masalan bu o'sha yoritish priborlari, o'sha ulanadigan xalallik yoki iste'molchi priborlar bor-ku, o'shalarni ham kam ta'minlayotgan, chunki majbur bo'lamiz. Batareya qo'ygandan keyin yoniga 500 wattlik lampochkani osib qo'ya olmaymiz, to'g'rimi? Bu juda katta, bu keng ko'lamli ish bo'ladi, deb xulosa qilasan. Mana masalan Dubayda olib o'qib ko'rsangiz, buning uchun rivojlanishi og'irroq, chunki buni o'ziga yarasha asoslari bo'lishi kerak. Buni qachondir boshlanish kerak. Mana bugun kun yetib kelib qoldi, boshlanyapti shu narsa, to'g'rimi? Bekorga paydo bo'lgan yo'q, necha safarda mutaxassislar ishladi, mana davlat tepasidan shu narsaga e'tibor berilyapti. Bular bekorga emas. Mana buni bir juda katta mablag' talab qiladi. Bu o'zi o'zidan bo'lmaydi bu narsa.
O'zbekistonda muqobil energiya masalasi uglevodorodlar taqchil bo'lgan sayin dolzarblashmoqda. O'zbekistonda bir yilda 300 quyoshli kun bo'lishi quyoshdan energiya olish uchun o'ta qulay holat ekanligi ham ta'kidlab keladi. Suhbatdoshimizga ko'ra, O'zbekistonda shu paytgacha ham muqobil energiya borasida qadamlar qo'yilgan. Masalan, Toshkent shahar davlat avtonazorat boshqarmasi avtonom ishlaydigan quyosh nuridan elektr oladigan mo'jaz tizimlarni shahar ko'chalariga o'rnatgan. Bu tizimlar bo'yicha yo'l belgilari shahar elektr tarmog'idan mustaqil bo'lgan. Endi navbat bu sohani yanada takomillashtirishga qaratilgan, deydi suhbatdosh.
O'sha narsani keng vasta buni tannarxini tushirish kerak. Bu faqatgina o'sha kichkina lampochkani yoki hali fonar yoki bo'lmasa mana ilgaridan qanchadan beri ishlatasiz, kalkulyatoringizda yorug'dan foydalanadi. To'g'rimi? Akkumulyator qo'ymaysiz-ku kalkulyator ishlatganingizda. Ha, soatlar shunaqa mana mana shular o'zib kelyapti asta-sekin, lekin buni o'zini masalan boshida ko'p pul sarflash kerak o'sha ishlab chiqarish uchun. Bu narsa keyin 20-30 yil xizmat qilishi kerak. O'sha pulni ham chiqarib oladi, o'zini ham oqlaydi shundagina. Bundan xullas kalam buni o'ziga yetarlik muammosi juda ko'p. Ko'p muammoni hal qilish kerak bu.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mutaxassisi Xatam Ashurov fikrlari edi. O'zbekistonda elektr energiyasi olishda 97% neft va gazdan foydalaniladi. Qolgan 3% elektr esa ko'mir va gidrotizim yordamida olinadi. O'zbekistonda quyosh energiya stansiyasi qurilishi rejalangan. Rossiyaning Lukoil shirkati, Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston hukumati ishtirokida O'zbekistonda 100 megavatt quvvatda ishlaydigan quyosh energiya stansiyasi qurilishini loyihalashtirmoqda.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 1-mart kuni O'zbekiston istiqbolda muqobil energiyadan foydalanish chora-tadbirlari haqidagi farmonni imzoladi. Unga ko'ra, O'zbekistonda quyosh energiyasi instituti tashkil etiladi va shu sohada olib borilayotgan ishlar jadallashtiriladi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, dasturimiz davom etadi. Rossiyaning turli mintaqalarida migrantlar ustidan nazorat qilish drujinalari paydo bo'lmoqda. Bunga javoban Sankt-Peterburg shahridagi o'zbeklar jamiyati mehnat muhojirlariga ko'maklashuvchi milliy patrullarni tuzganini aytmoqda. Bunday drujinalarning paydo bo'lishiga eng avvalo rus millatchilar qiziqish bilan qaramoqda. Tafsilotlar muxbirimiz Umidbek yo'llagan lavhada.
Rossiya migratsiya xizmati tashabbusi bilan mamlakatning turli mintaqalarida migratsiya drujinalari tuzilmoqda. Drujinachilar Rossiyaga mehnat qilgani kelayotgan millionlab mehnat muhojirlariga axborot ko'magini berish yoki tushuntirish ishlarini olib borish uchun tuzilganini iddao qilmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi o'zbeklar jamiyati rahbari Aljon Haydarov o'z o'rnida asosan Markaziy Osiyolik mutaxassislardan iborat milliy drujinalar tuzilganini ma'lum qilmoqda. U patrul xizmatchilar o'z yurtdoshlari orasida tushuntirish ishlarini olib borayotganini Ozodlik radiosiga gapirib berdi.
Pravidl Sankt-Peterburg gubernatori aytdi-da, yaxshi bo'lardi, faqat narodniy drujina там, например, который ходит, объясняет людям, odamlarga nima qilish kerak, qanday bo'lish kerak, zakon masalasi. Patrul, ну мы только гостиным дворе создали патруль. Но это не каратель орган, а орган, который будет ходить, разъяснять нашим соотечественникам, так же, как узбекам, киргизам, как надо себя вести на территории Российской Федерации. Bilmayapti zakonda zakonlar biror yo'q deb so'raydi. Manda qilsa nima bo'ladi, mana nima qilsa nima bo'ladi deb so'raydi. Вот мы разъясняем. Уже юридически подкованы odamlar. Ikkita o'zbek, ikkita tojik, ikkita qirg'iz, mana Dog'iston bo'ladi ikkita aytaq bo'lsa.
Deydi Aljon Haydarov. O'zbeklar jamiyati raisi shaharning markaziy bozorlaridan birida tuzilgan bu milliy drujina vakillari o'z ishi uchun haq olmasligi faqat ko'ngillilar tarzida yordam berayotganini ham qo'shimcha qildi. Eslatib o'tish joizki, joriy yilning 19-fevralda Sankt-Peterburg shahar hukumati yig'ilishida shahar vitse-gubernatori Igor Divinskiy migrantlar orasida tartib o'rnatilish maqsadida milliy drujinalar tuzilishini taklif etdi. Rasmiyning bunday bayonoti 2013-yilning 8-fevralda Peterburgning Apraksin Dvor bozori va shaharning boshqa tumanlaridagi musulmon jamoalari yig'iladigan joylarda federal xavfsizlik xizmati va politsiya bo'linmalar maxsus amaliyot o'tkazib, Peterburg jamoati diniy radikal islomchilar tashkiloti fosh etgani sabab bo'lganini aytmoqda. Shu bilan birga Rossiyaning boshqa yirik shaharlarida ham migratsiya patrullari ish boshladi. Shunday patrullardan birinchilari Moskvaning Qozon, Yaroslavskaya va Leningrad vokzallari maydonida ish boshladi. FMSchilarga o'xshash to'q qizil jiletkalarda va qo'lda drujinachi yozuvi mavjud ko'ngillilar xorij fuqarolar orasida tushuntirish ishlarini olib borish uchun tuzilgani aytilmoqda.
Иностранного гражданина, они ему объясняют, как они могут получить, как он как стать на миграционный учет, не нарушив закон, как получить.
Xorij fuqarosi ularga murojaat qilguday bo'lsa, qonunni buzmasdan migratsiya qaydiga qanday turish, ishga ruxsatnoma va patentni qanday olish mumkinligi to'g'risida javob olishi mumkin. Dedi Qozon vokzalidagi birinchi drujinachilarni jurnalistlarga namoyish qilgan Moskva bo'yicha migratsiya boshqarmasining tekshirish tadbirlari bo'limi boshlig'i Dmitriy Sergeyenko. Ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda Moskvada bunday tashabbusda 100 dan ortiq odam ishtirok etayotgan bo'lsa, ularning soni 600 gacha yetishi mumkinligi bildirildi. FMS rahbarlari xalq drujinalari migrantlar tomonidan jinoyatlar sodir etilishining oldini olish uchun tuzilganiga alohida urg'u bermoqda. Patrullar migratsiya xizmati xodimlari bilan birga shaharning metro, vokzal, bozor va boshqa ommaviy jamoatchilik joylaridagi reydlarda ishtirok etishi ko'zda tutilgan. FMSning bunday tashabbusi Rossiyadagi sanoqsiz millatchilar guruhlarining qiziqishini o'ziga tortdi. Ruskiy millatchilar harakati rahbari Dmitriy Jomushkin Rossiyaning yirik shaharlarida bunday patrullarga odam ajratib berishi mumkinligini bildirdi. Biz buning odatdagi ko'zbo'yamachilik emasligiga umid qilamiz. Ular noqonuniy tojiklarni ushlaydigan xuddi shunday boshqa tojiklarni bu ishga jalb qilmasligiga ishonamiz. Shu sababli biz bu tadbirda ishtirok etishimizni talab qilamiz, deya bayonot berdi millatchilar rahbari Jomushkin. Ayni paytda huquq himoyachilari bunday patrullar ksenofobiya va millatchilik kayfiyati jamoatchilik orasida oshib borishi mehnat muhojirlar huquqlarining ommaviy buzilishiga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya federal migratsiya xizmati keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada 3,300,000 noqonuniy muhojir yashab kelmoqda. Migratsiya statistikasida 9,000 dan ziyod qonunbuzar muhojir O'zbekiston fuqarosi ekani qayd etilgan.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 22 metr 13645 kilogerts, 19 metr 15265 kilogertslarda. Oqshom soat 21:22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kilogerts, 25 metr 11975 kHz, 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikdan dasturimiz yana madaniy mavzuga oid lavha bilan davom etadi. Toshkentda 12 martdan boshlab Forum TV kanalida O'zbekistonning 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan 3000 dan oshiq yoshlari orasidan yulduzlarni tanlab oluvchi reality show Zo'r Zo'r Star teletanlovi boshlanadi. O'zbekistonda ilk bor o'tkaziladigan Zo'r Zo'r Star teletanlovi uchun ishtirokchilardan anketalarni yig'ib olish jarayoni shu yilning 15-fevralidan boshlangan va shu kunga qadar 3000 dan ziyod istovchi ro'yxatga olingan. 7 mart kuni yakuniga yetadigan qabul jarayonida O'zbekistonning iste'dodim bor deb bilgan 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan fuqarosidan anketalar qabul qilib olinmoqda. Mavzu tafsilotini Barno Anvardan eshitamiz.
O'zbekistonda ilk bor o'tkaziladigan Zo'r Zo'r Star teletanlovi Beeline, Fond Forum va Nonstop media tashkilotlari tomonidan uyushtirilmoqda. Zo'r Zo'r Star teletanlovi rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, ishtirok etishni istaganlar 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston fuqarolari bo'lishi va muqaddam radio va televideniye orqali chiqish qilmagan bo'lishlari kerak. O'zini Alfiya deb tanishtirgan tashkiliy qo'mita a'zosi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda hozir qabul jarayoni qizg'in borayotganini aytdi.
Hozir arizalarni qabul qilib olyapmiz. 12 martdan 17 martgacha 3 bosqichli kasting bo'lib o'tadi. Xohlovchilar juda ko'p.
Zo'r Zo'r Star teletanlovi rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, arizalarni qabul qilish jarayoni 7 mart kuni yakuniga yetadi va 12 martdan 17 martgacha 3 bosqichli kasting bo'lib o'tadi. Ushbu tadbirda ishtirok etishni istovchilar juda ham ko'p, lekin ko'pi bilan 5000 tagacha ariza qabul qilinishi mumkin. Shuningdek, tashkiliy qo'mita xodimiga ko'ra, 12 mart tanlovining ilk kundan boshlab ushbu tadbir jonli ravishda Forum TV televideniyasi orqali namoyish qilinadi. Tadbir Toshkent markazidagi Yoshlar ijod saroyida bo'lib o'tadi va Zo'r Zo'r Star teletanlovi rasmiy saytida ushbu saroyning hozirdanoq tadbirga tayyorlash jarayoni aks etgan fotosuratlar berilgan. Tanlovning dastlabki bosqichida minglab istovchilar orasidan 11 kishi tanlab olinadi va ularni qolgan 2 bosqich uchun ijodkorlar, professional prodyuserlardan iborat maxsus guruh tayyorlaydi. 2 bosqichdan tanlab olinadigan 3 ishtirokchi orasidan g'olibni SMS tanlov orqali teletomosha bilarning o'zi tanlaydi. Ishtirokchilar o'zbek, rus va ingliz tillaridan birida 3 daqiqadan ko'p bo'lmagan kompozitsion chiqishni jonli tarzda ijro etib berishi kerak. 27 fevral kuni tadbirga tayyorgarlik haqidagi ma'lumotlar Toshkentning Dedeman mehmonxonasida o'tgan matbuot anjumanida jamoatchilikka taqdim qilingan va fevral oxiriga qadar ariza topshirganlar soni 3000 dan oshgani aytilgan edi. Ushbu loyihaga kurator sifatida taklif qilingan rossiyalik taniqli prodyuser Mikhail Anisimov O'zbekistonda ilk bor yo'lga qo'yilayotgan bu loyihani reality show deb atadi.
Hozir Fond Forum taklifi bilan men yangi formatdagi loyihani tayyorlashda yordam berish uchun keldim. Bu Zo'r Zo'r Star nomli reality show bo'ladi. Hozirgacha 3000 ta ariza kelib tushgan. Umid qilamanki, Zo'r Zo'r Star biz siz bilan birgalikda ko'p ishlar qilishimiz mumkinligini ko'rsatadi.
O'zbekistonda ilk bor yo'lga qo'yilayotgan bu tadbirning uzoq davom etajak bir loyihaga aylanishini aytgan Mikhail Anisimov, uni tashkil etib yosh iste'dodlarni quvvatlayotgani uchun Gulnora Karimovaga minnatdorchilik bildirgan edi. Loyiha tashkilotchilari uning hozir dunyoning aksar davlatlarida borayotgan teleshoular, Rossiyada Golos, Faktor A hamda bu shoular andoza olgan Britaniyadagi X Faktor loyihalariga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytmoqda.
Bu mutlaqo individual loyiha. Bu Zo'r Zo'r Star nomli yangi brend. Uning bosh sponsori va g'oya muallifi Beeline shirkatidir. Uni Fond Forum tashkiloti quvvatlamoqda,
dedi Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda tashkiliy qo'mitaning o'zini Alfiya deb tanishtirgan a'zosi. O'zbekistonning minglab iste'dodlari orasidan 11 kishini tanlab oladigan hay'at safida esa vokal bo'yicha pedagog Rustam Hamroqulov, xoreografiya bo'yicha pedagog Elvira Mulyukova, aktyorlik mahorati bo'yicha pedagog Naba Abdurahmonov hamda kasting kuni namoyishkor bo'lish kutilayotgan o'zbek estrada yulduzlardan biri bo'lishi aytilgan.
Toshkentda 12 martdan boshlab Forum TV kanalida O'zbekistonning 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan 3000 dan ziyod yoshlar orasidan yulduzlarni tanlab oluvchi reality show Zo'r Zo'r Star teletanlovi boshlanishiga oid ma'lumotlar edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Toshkent shahri Bektemir tumanidagi ota-onalar maktab o'qituvchilari farzandlariga metallom yig'dirayotganidan shikoyat qilib o'tgan hafta Ozodlik shikoyat qilgan edi. Shu haqdagi lavhani eshitgan Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi 113 maktab o'qituvchisi Karim Abdurahmonov xorijdan turib O'zbekiston ichki ishlariga aralashish noo'rin ekanini ta'kidladi.
Endi bunday ko'ring, aka, sizlar endi bitta gap aytasizlar. Masalan, mas'ul emas, tashqaridan turib gapirish yaxshi narsamikan endi? Shu ichki ishga aralashish yaxshimikan deyman-da endi. Mana qarang, iltimos yozib olishingiz mumkin. Bizlar masalan O'zbekiston ichkarisi odamlarimiz. Lekin 100 kilo metallim ber desam, chetdan Pragadan kim menga metallim olib beradi? O'qituvchi masalan, men o'qituvchiman, 50 kilo metallim so'rayapti. Lekin siz 50 kilo metallim menga olib berasizmi shu ishlardan turib? Hurmatli prezidentimizga rahmat. Men prezidentni yaxshi ko'raman. Avvalambor Ozodlik eshituvchilari, biz hurmatli prezidentimizni hurmat qilamiz. Lekin chetdan turgan kishilarga ishonmang. Biz O'zbekiston Respublikasiga hayotdan ishongan odammiz, ichkaridagi odammiz. Hamma nafaqasini olib kelyapti, olib keladi ham. Hech qachon davlat o'zining otasi qolgan yo'q. Davlatimiz prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov. Men tan olaman bu odamni, faqat quyi tabaqadagilar u ishni qilmayapti. Rahmat sizga.
Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Ma'murjon Azizov va Boqijon Ostonaqulov O'zbekiston prezidentiga murojaat qilib, o'zi yashaydigan hududdagi HMT 92 va HMT 545 nomli yirik qurilish korxonalari noqonuniy ravishda xususiylashtirilgani yuzasidan olib borilayotgan tekshiruvni adolatli hal qilishda yordam berishni so'radi.
Muhtaram prezident janoblari, katta davlat mulki bo'lgan HMT 92 qurilish tashkiloti 545 kilometrdan birga qurilgan bu noqonuniy ishlashgan. Bunga bizda yetarli hujjatlar mavjud, ham davlatni tibbiy jinoyat qo'zg'atilgan, lekin ular tergov nimalari bir tomonlar qilib bir tomonga yashiryapti qasddan. Prezident janoblari nazoratingizda bo'lsangiz juda davlat mulki bo'lgan qaytariladi davlatga. Bular tergov jarayoni cho'zib bu ishi odamga sharoit qilib beryaptiki, mulkni bu ishni yo'qotib yuboryapti sotib. Sababi biriktirish nima bo'lganligi. Shuning uchun sizdan tez fursatda sizga murojaat qilamiz deb aytdik. Agar shu narsa nazoratga olsangiz, katta davlat mulki saqlanib qolinadi. Qismani, qolgani yo'q bo'ldi bu odam. Shuning uchun sizdan iltimos qilamiz. Shu zinga siz aralashmasangiz bo'lmaydi shu ish. Agar biz shu narsaga bizni aniq hujjatlarga egamiz. Agar biz tuhmat qilayotgan bo'lsak, har qanday jazoga tayyormiz. Shuning uchun muhtaram prezident janoblari, iltimos sizdan bir fuqaro murojaat qilamiz sizga. Shu ishni nazoratingizga oling. Shunda 546 ishlagan korxona, katta korxona davlatga qaytarilsa, qancha odamni davlat mulki saqlanib qoladi, qolganlar bo'lib qoladi. Sizdan shuni iltimos qilamiz. Agar buni majburimizki, biz sizga ko'p marta yozdik. Lekin bu nima olinmadi, xatlarimiz yetib bormayapti. Shuning uchun bu yo'llardan majburimiz sizga gapirishga. Sizdan iltimos qilamiz, masalan, prezident, bir fuqaro sifatida. Men sizga shu korxona katta davlatni korxonasi noqonuniy ishlashgan. Soxta hujjatlar asosida. Buni hamma biladi. Viloyat moliya nimasi tekshirganda ham tasdiqlangan bu narsa. Meni ismim Azizim Ma'murjon, Bag'dod tumani markaziy yerman, 2-chi nomim Afonaqul Boqijon, ekom murojaat qilyapmiz. Prezident janoblari eshitsa, borib bashara qilinadi bu xolatlar. O'sha kishiga nazoratga olsa. Men shaxsan shu prezidentga murojaat qilyapmizlar biz. O'sha kishi nazoratga olganda edi shu narsa. Darhol hal bo'lardi.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tuman Lelnobod bo'limi Berdivoy ovulidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Muhabbat Boynazarova o'zi yashaydigan ovulga olib boradigan yo'l abgor ahvolga kelib qolgani, ovulga har kuni ertalab va kechqurun elektr berilishini, qolgan paytda elektr yo'qligini, gaz yetkazib berish esa 1991 yildayoq to'xtab qolganidan nolida.
Bizning ovulimizda yo'llar yomonda. Mashina qatnab bo'lmaydi-da. Odamlar qiynalyapti. Yo'llar masalasini yaxshilab berishimizni so'rayotgan edik. Xo'jayli shahridamiz, biroq biz qishloqda turamiz-da, qishloq og'ilda.
Siz yashayotgan qishloq Xo'jayli shahridan qancha uzoq?
Bir 50 kilometrday bor. Shunga avtobuslar kelmaydi-da. Haftasiga 3 marta kelish kerak. Yomg'ir yog'sa, qor yog'sa kelmay qoladi-da. Yo'llar yomonda, o'yli biyik yerlarda mashinalar qiynaladi, poyezdlarni ko'tarib yuboradi.
Qishloqlarda qancha odam yashaydi aholi?
Mingta odam yashaydi.
Katta rahbaringizga aytmadinglarmi nima kelayotgan avtobus yomg'ir qor yog'sa to'xtab qolyapti deb so'ramadinglarmi?
U haqida aytib ko'rdi-ku, lekin u nima qimmatda uning mashinasi bor-da, sudan keyin avtobusga muhtoj emas. Yengil mashinasi bor-da, sudan keyin bosh og'irmaydi. Odamlardan 3 mingdan jinadi yaqinda. U bilan dushli mehramon qilishmadi-da yo'lga. Bari boyaqsi boyaqqa ketdi-da.
Shu 50 kilometr yo'lni hammasini ta'mirlash kerakmi yo bir qisminimi?
Yo'q, bir qisminida.
Qancha joyini ta'mirlash kerak?
Asfaltda o'zi mashinalar yuradigan. Yaxshi, nima qilish kerak-da? Shu manimcha 10 kilometr deb o'shki.
Xo'jayli tumanini rahbarlariga murojaat qilmadinglarmi? Mana 2000 ta odam yashaydi qishloqda. Yo'limiz yomon bo'lib ketdi deb.
Hech kimning boshi og'ritmaydi. Ulan men bir masala bo'lsa yana. Bizda gaz yo'q umuman. 91 yildan beri gaz yo'qsa, o'sha yog'im qissi yo'q o'sha.
Ha, elektrchi.
Elektr tog'i kechki 6 da yanadi, tungi 12 da o'chib qoladi. Azami 6 da yanadi, 8 da yana o'chib qoladi-da. 91 yillardan beri gaz yo'q. Gazga deb pul yig'adi. Un bilan baribirda boyaqsi boyaqiga boryapti-da. Gaz umuman yo'q. Qishi yozi o'sha yog'imizda. Hamma yerda Xo'jayllarda oz-oz bor, bizning qishloqlarda umuman yo'qda, hamma o't yog'atdi. O't ham problemada. Gaz tubi o'tgan 91 yilga deyin bo'lgan gazda 91'ning diyog'ida bo'lmaganda. Elektrlari o'chib qolsa to'y bersang, elektrikka pora berish kerak. 10 ming ta pora berasang, yana 2 chisha aroqni berasang, undan keyin seni to'y kuni yaqib berib, to'y tamam bo'lgandan keyin ertaga yana boshlaydi-da. Xo'p, rahmat.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlar bilan tanishdik. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvoh bo'lgan voqea hodisalar haqida ko'pchilikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz Ozod javob rukni bilan davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi
bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida GM O'zbekiston avtosalonlarida mashina xarid qilish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Mashina xarid qilishni rejalashtirgan, biroq uni qayerdan qanchaga olishni bilmay bosh qotgan ko'plab mushtariylar Ozod javobga murojaat qilib, bu savollarga oydinlik kiritishimizni so'rashdi. Rossiyaning Moskva shahrida ishlayotgan sirdaryolik Normat aka email orqali savol yo'llab, mashinalar narxi bilan qiziqdi. Sankt-Peterburgda ishlayotgan Xorazmlik Shavkat ismli mushtari Skype orqali murojaat qilib, O'zbekiston avtosalonlaridan mashina olish tartib-qoidalari borasida so'radi. Shuningdek, Ozodlikka bo'lgan telefon orqali murojaatlarning ko'pchiligida ham shu kabi savollar bo'ldi.
Oshqamoq dedik, salonlar bilan qanday gaplashib olsa bo'ladi? Yo'l-yo'roqlarni so'ramoq dedik. Shu misol salon bilan gaplashish, ochiq qanchada chiqishi.
Bugungi kunda GM O'zbekiston qo'shma korxonasida 10 xilga yaqin modeldagi avtomobil ishlab chiqarilmoqda. Bu avtomobillarni mamlakatning turli hududlarida faoliyat yuritayotgan GM O'zbekiston avtosalonlaridan xarid qilish mumkin. Ozodlik muxbiri GM O'zbekistonning Toshkentdagi avtosalonlardan biri bilan bog'lanib, salondan mashina sotib olish tartib-qoidalarini so'radi. O'zini tanishtirmagan salon xodimiga ko'ra, mashina olmoqchi bo'lgan shaxs avvalo salonga kelib ariza to'ldiradi, keyin unga shartnoma beriladi.
Приходите в салон, оплачиваете 35% и ждёте когда приедет машина ваша. Машина у нас именная, и именно ваша машина должна приехать.
Shartnomani imzolagach mashina narxining 85% ni to'laysiz. Keyin mashinangiz kelishini kutasiz. Bizda mashinalar har bir shaxs nomiga alohida keladi. Siz faqat o'zingiz buyurtma bergan mashinani kutishingiz lozim. Mashina modeliga qarab har xil muddatda kelishi mumkin. Buni xaridorlar navbat kutish deyishadi. Kutish 3 oydan 1 yilgacha bo'lishi mumkin. Mashinangiz salonga kelgach, menejer sizga qo'ng'iroq qiladi. Siz kelib, mashina narxining qolgan 15% ni to'lashingiz lozim. Keyin mashinani olib ketishingiz mumkin, dedi avtosalon xodimi. Demak, GM O'zbekiston avtosalonlaridan mashina xarid qilish tartibi shunday. Birinchi, avtosalonga borib, ariza topshiriladi. Ikkinchi, oldi-sotdi shartnomasi to'ldiriladi. Uchinchi, shartnoma imzolangach, mashina narxining 85% to'lanadi. To'rtinchi, 3 oydan 1 yilgacha navbat kutiladi. Ayrim hollarda bundan ham uzoqroq bo'lishi mumkin. Beshinchi, mashina zavoddan avtosalonga kelgach, uning narxining qolgan 15% to'lanadi. Va nihoyat, mashina sizniki bo'ladi. O'tgan yili poytaxtdagi avtosalonlarning biridan Spark mashinasini sotib olgan toshkentlik Shoira Sodiqbekova GM O'zbekiston mashinalarini xarid qilish jarayoniga oydinlik kiritadi. Shoiraponing aytishicha, salonga ariza topshirgan payti xaridor faqat avtosalon taklif qilgan modeldagi mashinalardan birini tanlashi lozim bo'ladi.
Mashinani xohlagan modeldagi mashinani siz ola olmaysiz. Sizni xohishingizdagi mashinani ular berishmaydi. Ular o'zi taklif etishadi, mana mana shu mashina bor, men Nexia olmoqchiman. Menga Spark taklif etishdi. Men majbur bo'ldim Spark avtomashinasiga pul to'ladim.
Ariza to'ldirilgach, oradan bir necha kun o'tgach, mashina xarid qilish tartib-qoidalari aks etgan shartnoma beriladi.
Men shartnomaga qo'l qo'yib, shartnomani olib ketdim. Menga shu kuni shart qo'yishdiki, 3 kun ichida pul to'lashingiz kerak avtomashinaga. Xo'p, qancha pul to'layman deb so'radim. 85% avtomashinani pulini to'laysiz. Shuni to'lagandan keyin qachon, qaysi vaqtda olaman mashinani deb so'raganimda, 1 yil mobaynida, ya'niki men bu yil yanvar oyida dogovor oldimmi, masalan, yangi yil yanvar oyigacha menga mashinani yetkazib berish haqida tushuntirishdi. Shartnomada esa 6 oy ichida, uzog'i bilan 1 yil ichida mashina olasiz degan yozuv borildi, kiritilgan shunaqa yozuv bor.
Shoira Sodiqbekova 10 oy kutib Spark mashinasini olgan, lekin u mashina narxining qolgan 15% to'layotgan payti unga Spark kelishilgan narxdan ko'ra qimmatroq ekanini aytishgan.
Qolgan 15% to'lashim kerak edi. 15% mana hisobimda 3 million pul to'lasim kerak edi mana hisobimda. Shartnoma olganimda, lekin men qolgan 3 millionni to'layman deb borganda, endi 3 million emas, endi 8 million to'laysiz deyishdi. Sababini so'rasam, siz shartnoma olgan vaqtingizdan hozirgi vaqtgacha mashina yana narxi oshdi. Shuning uchun 8 million to'laysiz deyishdi. Men o'zimni o'sha shartnoma olgan vaqtimdagi summaga 5 million ortiq summa pul to'ladim.
Sodiqbekovaning aytishicha, mashina olish uchun navbat kutmaslik yoki o'zi xohlagan modeldagi mashinani tanlash imkonlari bor. Bu imkonlarga aynan kimgadir pora uzatish evaziga erishish mumkinligini ta'kidlaydi suhbatdosh. Shoirapa mashina olish uchun 4 ta holatda pora berish lozimligini aytadi. Birinchisi, Sodiqbekovaga ko'ra shartnoma imzolashni tezlashtirish uchun pora beriladi. Suhbatdosh pora summasi qanchaligini bilmasligini aytdi. Ikkinchisi, Shoirapa iddaosicha shartnoma imzolash payti mashina modelini tanlash uchun salon xodimlariga $500 pora berish lozim.
O'zi xohlagan markadagi avtomashinani ola olmaydi. Uning uchun o'sha yerda o'zlarini dallollari o'tiribdi. Bir bitta emas, ikkita emas. O'tta 5-6 ta dallollar o'tiribdi. Ana o'sha dallollar bilan borasiz, kelishasiz, $500 berasiz. keyin sizga xohlagan markazdagi xohlagan mashinani olib chiqib beradi.
Uchinchisi, suhbatdosh aytishchi, pora evaziga navbatda turish vaqtini qisqartirish mumkin.
Kim aytadi $1000 berish kerak, kim aytadi $500 berish kerak. Berganingizda shu navbatingizni tezlashtirib berishadi. Lekin bunaqa holatlar bo'lgan, mani o'zimni tanishlarim ustiga $1000, $500 bergan holatlarni men eshitganman va ko'rganman. Men bilan bir kunda shartnoma olgan fuqarolar mendan avvalroq, ya'ni 3 oyning ichida olib chiqib mashinani olib chiqib ketganini guvohi bo'lganman. Chunki meni o'zimni tanishlarim ham, men o'sha shartnoma olgan vaqtimda ular ham o'sha shartnomani olishgan, lekin ular shu tanish bilishlik asosida olishganini eshitdim.
4-chisi. Shoirapaning aytishicha, mashina salonga kelgan paytda oxirgi bor suyunchi puli so'rashadi.
Shu sotuvchilarni oldida dallollar o'tiribdi, dallol. Nima shartnomadagi qolgan pulni to'lash uchun kvitansiya yozdiribman. Shu joyda bugun olasiz mashinangizni, mashinangiz kelgan zavoddan deyishdi. Men shu bugun o'sha to'g'ri ishi shartnomadagi qolgan pulni to'ladim. Shu do'konni o'zida bank xodimlari o'tirishgan ekan, shu yerda to'ladim. Keyin mana to'laganligim haqidagi kvitansiya deb olib kelib berdim. Endi mashinamni olib chiqib ketishga foylab o'tirib, men hozir mashinamni olib chiqib berishadi desam, yo'q, bugun olmaysiz mashinangizni deyishdi. Sababini so'rasam, shu do'konchi, magazinchi, sotuvchi qizning yonida bir dallol yigit o'tirgan ekan, uni men dallolligini keyin bildim. O'sha yigit aytdiki, opa dedi, siz hayitli bersangiz, hozir olib chiqib berasiz, mashinangiz kelgan dedi. Hayitli endi suyunchi puli berasiz. Hayitli suyunchi puli deb so'rab turibdi-da, $100 so'rashdi mendan.
Ozodlik radiosi Sodiqbek va tilga olgan pora berish holatlarini tinglovchilar uchun tavsiya sifatida e'lon qilmayapti. O'zbekiston qonunlariga ko'ra pora olish ham, pora berish ham jinoyat hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 211-moddasi, ya'ni pora berish moddasiga ko'ra, pora bergan shaxs jarima to'lash bilan qutulmaydi, balki 3 yil, agar takror sodir etsa, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinish xavfiga duch kelishi mumkin. GM O'zbekiston mashinalarining ayrim modellarining Toshkent avtosalonlaridagi narxini o'rgandik. Mashinalarning ayrimlari O'zbek so'mida, ayrimlari AQSh dollarida baholangan. Masalan, Malibu'ning birinchi pozitsiyasi $29,497, Malibu'ning ikkinchi pozitsiyasi $30,484. Cobalt'ning birinchi pozitsiyasi $14,976. Cobalt'ning ikkinchi pozitsiyasi $16,089. Lacetti'ning uchinchi pozitsiyasi $50,624,000. Captiva'ning avtomat korobka ko'rinishidagi modeli $86,113,000. GM O'zbekiston mashinalarini AQSh dollarida xarid qilish tartibiga to'xtalsak, Toshkentdagi avtosalonlardan olingan ma'lumotga ko'ra, tanlangan avtomobilingizning narxi AQSh dollarida bo'lsa, salonga kelib, xalqaro plastik kartochkada hisob raqami ochish lozim. Capital Bank yoki Asaka Bank bo'limlarida ham ayni ko'rinishdagi hisob raqami ochish mumkin. Keyin mashinaning belgilangan narxini shu hisobga o'tkazasiz. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Hali tayyor bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Muhtaram tinglovchi, Ozod javob ruknini takror eshitdingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.